еңсегей бойлы ер есім, есім сені есірткен, есілде менің кеңесім, ес білгеннен есім хан, қолыңда болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Ертеңгі күн болғанда, елің кеңес құрғанда, айналып ақыл табарға есіктегі ебесін, сонда қаным не десін? Мен жоқ болсам есім хан, ит түрткіні көресің, жиембет қайда дегенде не деп жауап бересің? Меніменен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пен аюдай өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай зорлығымды сұрасаң, бекіре мен жайындай беріктігімді сұрасаң, қарағай мен қайыңдай көруші едім есім хан, ханымды күнім сізді айымдай, сырым саған түзуді садақа салған бұлыңдай, жұмыскерің мен едім сатып алған құлыңдай, жүруші едім араңда өзіңнің інің менен ұлыңдай,